подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привет, Аня. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи два доктора политических наук. Это Андрей Казакевич. Андрей, привет, Аня.
Витаю.
И Сергей Богдан. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Я нагадаю нашим слухачам, что Сергей выкладывает у Свободного университета Берлину, а Андрей – директор Института политической сферы. Вот у него за спиной постер этого института. Тема нашей сегодняшней гуторки – Лукашенко и Путин подпишут в Москве все дорожные мапы интеграции. 2,5 года я бы шла подрыхтовка их, пэўныя моманты – той же самый спадарцы Машки сказал, что вот-вот-вот уже как бы ось-ось подпишут, ну вот их не так и не подписывали. Ну а теперь, может быть, то же самое, короче, повторится. Сергей, как вы оцениваете вот эту подзею по модулю того, что это саправды отбудется?
Як значное отступление и сдачу позиции об белорусским урадам под, видать, тиском, якому яны ўжо супраціўляцца былі немагчымы. Падазраю, што гэта хутчэй ціск эканамічнага кшталту, і наўрад ці гэта можна тут казаць пра нейкую ахвоту сапраўдную да гэтага ўсяго. І магу нагадаць толькі, што вось беларускі прэм'ер-міністр у траўні, здаецца, якраз і сказаў, што вось, ну, былі гэтыя дарожныя карты, але больш за ўсё мы змаглі наблізіцца максімальна па іх за апошнія 6 месяцаў. Ну, тады атрымліваецца, што 6 месяцаў якраз вось час гэтага самага жорсткага палітычнага крызісу, які перажывае Беларусь пасля выбараў, унутрыпалітычнага крызісу, вонкавапалітычнага крызісу. То бок ясна, што Мінску проста даводзіцца паціху капітуляваць.
Андрей, ну, насколько я ведаю, вы с Сергеем шмат чем не сгодны, и принамсі в оценках того самого политического кризиса в Беларуси. Але вот у оценцы вот той подзеи, якая может быть, вы так само с ним не сгодны, тут как раз у вас больше близкие позиции.
Ну, по-перше, конечно, еще поглядим, так, потому что мы разные заявы, что вось-вось подпишем, вось уже все готово, чуем не первый раз. Но, але, напевно, так, ну, принамсі, гэты год, кризисный год, Россия могла скористать для того, как просто официально Минск дотиснуть, для того, как сапраўды пакет гэтых мап быў падпісаны. Хаця пры гэтым я не думаю, што будуць падпісаны некія мапы, якія там сур'ёзна будуць абмяжоўваць беларускі суверэнітэт, ну, фармальны прынамсі. Напэўна, ўсё-такі в асноўным гэта будзе тычыцца некіх сектаральных ці галіновых пытанняў. Хотя, конечно, это питание будут узмацнять и без этого вельми мощный контроль эти уплывы, легче сказать, да, России у Беларуси.
Ну, а вот так это истотно с уликом одного чинника, на який спаслался господар Семашко, что подписывается все ж таки при всем приты. Некая рамка деяния. Ну вот, скажем, податковый кодекс. Это же не та справа, что вот Лукашенко 9 вересня подписывает введение в Беларуси российского податкового кодекса. Подар Семашко сказал, что это займет 2, может 2,5 года. Ну а как умеют гандляваться белорусские чиновники, мы ведаем, это не самая горшая их якость. И это могут быть очень вязкие перамовы, и не может так оказаться в вынику, что никакого агульного или навод близкого кодексу вот, и не будет, и навод и праз 2 года, как той, так сказать, той байце, як Хаджа Насреддін абяцаў там Мішака навучыць персідскай мове.
Ну, в принципе, да, для белорусской внешней политики, ну, все прошли два десятилетия, наверное, больше, было характерно, ну, неумение, да, эти нежелания выбудовать некие устойливые институты, устойливые долготерминовые стратегии сотрудничества и с Заходом, и с Россией, все затрималось вот, на неких таких по домовленостях. Ці, калі ёсць домовленості, то потім сапраўды пайсці некія там гульні, звязаныя з дэталямі, перагуляць гэта праз вот, загразанню дробязі. І, конечно, гэта і будзе працягвацца. Просто поле для манёвра натуральна скарачаецца. Чым больш паперу падпісваецца, тым меншы калідор, між якога беларускія чыноўнікі, беларускія ўлады могуць некім чынам лавіраваць. І, в принципе, ну, конечно, саму нават уніфікацыя падатковага законодаўства, гэта, ну, формально еще не будет значить, что там Беларусь, скажем, загубит контроль над фискальной системой и финансовой системой. Хотя то, что просто будет переписано, хоть за все так оно и будет, да, переписано российское законодательство, будет, ну, уведено российское программное обеспечение, разные правила, да, что тычется податков. Это, конечно, ну, будет такая вот у вынику институциональная привязка, да, для Беларуси в отношении до России. Ну и я так разумею, что стратегия Москвы как раз и заключается в том, как, ну, вот больше и больше накидывать с разного кшталту вот ланцугов для Минска, как бы навод в вынику, когда ситуация политически внутри изменится, навод, когда придет некий новый урад. Ну, в выніку все-таки свои стратегічныя інтарэсы у Беларусі захаваць і захаваць Беларусі ў арбіце свайго палітычнага і эканамічнага ўплыву.
Сергей, а як вы лічыце, вот якой можна чакаць міжнароднай рэакцыі, ну, першую чаргу рэакцыі Захада, мы ў гэтым выпадку гаворым. Ну, вот гучалі тезісы пра тое, што, значит, коли будет подписанная союзная домова, то поскольку она подключена Лукашенко, то она будет легитимная. Але, как бы сказать, складанности ставления до легитимности, или, скажем так сказать, я градуяванность, ну, мы бачили на прикладе опушника кредиту МВФ. Вот Венесуэлу не признают, и Беларусь как бы не признают. Але вот пытание выделения кредита МВФ, вот это оказывается, что не так не признают, как Венесуэлу не признают. Это с одного боку, а с другого боку, ну вот, коли в вынику интеграционного погоднения, ну вот, скажем, русский стяг звился над местом. Ну, это как бы вот понятно. Это политическая влада Москвы над Беларусью. А умовно кажучи, ну, примет Беларусь российское законодательство податковое. И как бы, и что, вот, умовно кажучи, Байден скажет, нет, я это забороняю, это там за мах на белорусский суверенитет? Скажет?
Ну, коли можно, я хотел бы еще крыху сказать про попереднее питание. А менавіта тое, што ці гэта нешта азначае, ці зноў будзе валакіта з боку таго ці іншага боку, ну, найперш беларускага, і пытанне дарожных картаў, гэта такое некае пытанне, хутчэй, сімвалічнае. Я так, ну, бо з аднаго боку тут можна, канешне, і сказаць пра заявы, знову такі сямашкі яшчэ пры канцы чэрвеня пра тое, што стаіць пытанне ў найкарацейшыя тэрміны да 1 студзеня стварыць адзіны рынак там нафты, нафтапрадуктаў, газа, электраэнергіі, увесці адзіную прамысловую сельскагаспадарчую палітыку, уніфікацыю, там даўжэзны спіс. І гэта выглядае як крыху такі нават алярмічны тон з яго боку. Але тут нават справа не ў тоне, а ў тым, што ўжо адбываецца. Я нават не буду спасылацца на тое, што адбываецца ў галіне палітыкі бяспекі, дзе беспрэцэдэнтныя рэчы адбываюцца, калі наоборот ўжо расійскія вайскоўцы ўдзельнічаюць ва ўнутраных мерапрыемствах для беларускага войска, чаго раней ніколі не было. На тое, што закупляецца, на тое, якія праводзяцца трэніроўкі таксама беспрэцэдэнтныя. То бок там можна сказаць, што Лукашэнка можа гуляе з расійскімі генералами супраць расійскага Газпрому, спрабуе разыграць такую камбінацыю ўнутры расійскай палітыкі. Добра, але я ўкажу на такі неабвержны абсалютна факт перанакіравання транзітных велізарных транзітных плыняў на Расію, які безумоўна проста падрывае падваліны беларускай дзяржаўнасці так, як нішто не падрывае. І гэта бадай нават горш, чым усе гэтыя карты, таму што тым самым мы фактычна застаемся на волі Крамля, і тут ужо нават ніякіх дарожных картаў асабліва не трэба, дарожныя карты хутчэй фармалізуюць гэты стан. І я падкрэслю, гэта перанакіраванне ўжо пачалося, дасягнуло значнай меры, і яно працягваецца. Ну, а што датычна пытання пра міжнародную легітымнасць усяго, што адбываецца, ведаеце, ўсё ж такі за ўсёй рыторыкай пра правы чалавека, пра змаганне за дэмакратыю, мяне больш за ўсё здзівіла, калі сапраўды даволі шмат людзей пачалі казаць адначасова з гэтай рыторыкай, я маю на увазі чыноўнікаў або афіліяваных з заходнімі урадамі ці з урадамі суседніх краінаў, экспертаў пачалі казаць пра тое, што вось гэта ўсё важна, і не трэба сюды нам мяшаць геапалітыку, гэта ўсё вам да Макея. Ідзіце да Макея, пра гэта ўсё размаўляйце. Нам гэтыя вашы дэмагогі не трэба. Гэта мне казалася не адзін раз, і не адным чалавекам. І калі кажаш, што дык як гэта вы хочаце праз паглынанне Беларусі Пуціным палепшыць сітуацыю з правамі чалавека і дэмакратыяй, там фактычна ідзе адказ у нікуды, у тым, што гэта зноў-такі, гэта ўсё рыторыка Лукашэнкі, і гэта мы больш на такі гачок, мы больш не павядземся на такую вось уловку. Але фактычна, якбы ўжо гэта адбываецца, то бок пра тое, што легітымнасць у значнай ступені страчаная, тут гаворкі нават няма, то бок сапраўды у значнай ступені трэба прызнаць, што Беларусь сапраўды пераходзіць паступова ў такі шэры легальны стан міжнародны. І гэта было дасягнута вось намаганнямі, прабачце, але ўсіх бакоў. Да гэта прыклаўся не толькі Лукашэнка, хаця безумоўна, што ён галоўны вінаваты, і гэта вынік заканамерны яго палітыкі за шмат гадоў. Але ўдзельнічалі ў гэтым усе бакі.
Андрей, і вам тое ж пытанне, вот этот фактор міжнароднага прызнання, наколькі ён, на ваш погляд, важны. Вот 9 верасня Лукашэнка і Пуцін нешта падпішуць, некія пакеты, можа быць, некалькі дакументаў аб інтэграцыі ў падатковай сферы, в мытнай сферы, магчыма, ў ваеннай сферы, магчыма, яшчэ ў какой-небудзь сферы. Вот ваш прагноз рэакцыі Захаду, ну, першую чаргу Захаду, як яны это вас спрымуць, прызнаюць ли яны гэтыя пагадненні, калі яны ўвогуле патрабуюць нейкага прызнання?
Тут пытанне маштабу. Канечне, калі гэта будуць такія галіновыя, так назовем гэта, да, пагадненні, звязаныя з асобнымі сферамі палітыкі, то ніякай рэакцыі учыць усё не будзе. Ці яна будзе такая, фармальна, да, што мы важліва сочым за гэтым, мы не прызнаем легітымнасць, мы не прызнаем дамову, але, в прынцыпе, гэта абсалютна, скажам так, будзе сімвалічны крок. Я думаю, што нейкую сур'ёзную рэакцыю можна чакаць толькі в тым выпадку, калі такія пагадненні, яны напрамую будуць заканаць пытанне беларускага суверэнітэту, фармальнага суверэнітэту. Але зноў жа, Пуцін з Лукашэнкі, яны нават не маюць паўнамоцтвам такія рэчы падпісаць. Так ці інакш, гэта будзе ўпірацца ў беларускую канстытуцыю. Беларускую канстытуцыю трэба мяняць праз референдум. Да, прынамсі, фармальна гэта патрабуецца. Таму то там, значыць,
Балазе, он хутка дарыць.
Ну, это вже інша гульня, да, і буде інші дискусії, буде достатково часу, як, скажімо, знову ж, західним країнам як формувати свою позицію на цей конт. Ну і плюс, доведеться все-таки чекати так чи інакше реакції білоруського народу. Фальсифікація, не фальсифікація, але все одно це відкриває такі, ну, значні ризики, так, для всієї цієї кампанії. Тому от відказ такий, залежить від масштабу. Коли буде справді нечто серйозне, що може погрожати політично-правовому статусу Білорусі як незалежної держави, то реакція може бути. Коли це буде тичитися от якихось секторальних регулювання, хоча за все буде менавіта гэта, то так, вони будуть вимушені зачинити на гэта в очі, ну, врешті-решт, гэта такое, ну, гэта вузкае пытанне, да, па якім, і оно сапраўды двухбаковае атрымліваецца, так, то есть оно там не на вопрос не тычыцца вот там пагадненню Беларусі з іншымі краінамі, тому що не мяняецца яе статус. Вот, і гэта пытанне, хутчэй за ўсё, просто, ну, просто будуць праігнараваны, тому сенсі, што ніякай такой сур'ёзнай реакцыі напевно, на їх чекати не доведеться. А коли вона буде, то буде мати переважно такий символічний характер.
Ну, ви вже сказали про реакцію громадства, білоруського громадства, що воно, до речі, чинник і для, скажімо, західної реакції світу. Ну, ми пам'ятаємо, що, скажімо, в 96-му році, після підписання відповідних інтеграційних домовів, були доволі масові виступи в Білорусі. Були так само масові виступи, менавіта, як би мовити, приміркувані к этому інтеграційному процесу у снежні 19-го году. Ну і от пригаданные Сергеем протести минулого года, які, правда, не були зв'язані з інтеграційними проектами, але вони були дуже масові. Вот зараз некая такая синергия может отбыться. То есть Лукашенко с Путиным нечто подписывают, и реакция довольно бурная. Все такого не будет по разных причинам. Андрей.
Ну, мне подается, что такого не будет, и не будет тому, что ну, склалось так. Я думаю, что Темлику за небезпеки негативной громадской реакции, что все эти процессы идут, ну, как бы таемно, да, и незауважно. Лучше там так сказать, незауважно, да. Я думаю, что российский и белорусский бок будут смкнуться эти измены, зарубиться, правда, незауважными для громадства, как не раздражнять, как не мобилизовать, особенно в умовах политического кризиса, который в Беларуси так протягивается. Ну, вот, как вот, вы правильно сказали, да, ну, например, податковое законодательство. Ну, хто там ведає, розуміє, що там, яким чином це обмежує білоруський суверенітет, тому що це буде розтягнуто там на шмат год. Там, да? Потім там, скажімо, супрацовництво...
Я, до речі, хочу додати, коли ви пам'ятаєте, некоторі білоруські бізнесовці, не всі, ну, некоторі казали, а і що, а і нормально, добре законодавство, ліпше наше, для нас, для бізнесу.
Возьмемо, наприклад, ще якесь там питання. Супрацовництво в енергетичній сфері. Там так само Білорусь може згубити певну автономію. Ну, але при цьому отримає, наприклад, там, компенсацію за податковий маневр. Ну, от знову ж, да, для громадства. Это не является чем-то таким вот, ну, реальным мобилизующим фактором. Вот, как, скажем, вводили наднациональные органы, там, ці ще щось, от як справді політично обмежовували, да, білоруський суверенітет, то так, це, напевно, мог би бути неким таким тригером. Так само мог би бути тригер в тому випадку, коли це було от масово, помпезно, неяк відзначено. От, пам'ятаєте, здається, от, наприкінці 19-го року була спроба Росії от до юбілея зробити от нечто таке гучне, поставити таку велику пропагандистську кропку. Гэтага не було зроблено, і влади супротивлялися, плюс була спроба протестів, ну, не вельми шматлюдних, але тим не менш. Ось. Але після гэтага відомо, що ставка менавіта на те, як зробити таку от гэту інтеграцію паўзучай, незауважна, яка б зможе не викликати нейкія Некі сапраўды заважныя пратэсты. Ну, адпаведна, не рабіць такіх нейкіх гучных кампаній, гучных заяв на гэты конт, а проста вот паступова там асобных сферах ўсё больш і больш завязваць Беларусь на Москву. І я думаю, што па гэтым сценарыю уласна і будуць прасоўваць свае інтарэсы, будуць прасоўваць свае інтарэсы расійскі бок.
Сергей, и то же у меня питание до вас, ну, только, может быть, в более таком широком контексте, что как бы температура громадской реакции не обовязково вымеряется, и не только вымеряется, колькостью протестовцев на улице. Ну, есть в Беларуси совые элиты, чиновные элиты. И вот яны не будут реаговать на вот это погоднение, яны будут выказывать неким чином свое незадовольнение. Чиновные элиты, врешті-решт, могут и не выходить на улицы, а дейничать неким чином, как бы для того, как ну, свое незадовольнение все-таки реализовывать. Бо белорусская влада это все-таки не только Лукашенко.
Видите, я 2 месяца, но более пробавил в белорусской провинции, фактично, и я был довольно уражен узровнем нелояльности у за важных сегментах начальства. Гэта не выклікае сімпатыі, выглядае для мяне даволі так. Узгадваецца словы Юрыя Уласава, вядомага савецкага, не ведаю, як назваць яго, дысідэнта ці актывіста, які сказаў, што яго спыталіся, што вам больш за ўсё агіднае, ён кажа: «Масавае празрэнне». Так вот, массовое прозрение сирот людей, которые 20 годов были старшинами выборчих комиссий и занимались тем, чем они занимались, как мы ведаем, и робили шмат чего иншее, ну, конечно, но выкликая такие суперечливые почути. Тому я цалком могу себе уявить, что ответные почути как бы незадовольностью политикой режиму могут быть выказаны. Але я подозреваю, что в значной ступени этой оппозиционности как раз и может быть канализованы в плане того, что ну вот раз это не могут керовать, давайте уже тогда как там. Ну, у России же правда, видать, у шмат таких экономичных питаниях, администрационных питаниях все либеральней. И социальная близкость тут допоможет, безумовно, вот у тем, как это канализовать на прямку именно такой про московской линии. И я бы еще все-таки заперечил Андрею про то, что я вот все-таки не сгодны, что вот это так уж сакретно, неведомо. Про эти дорожные карты давно идется, эти десанты российских высших чиновников у Беларуси так само зауважны. Иншая справа, что у адрозни от ранейших годов, этим разом, ось уже апошнія гады паўтары, на гэтым не завастраецца ўвага адпаведнымі лідарамі грамадскай думкі, так бываюць, журналістамі, палітыкамі. З гэтага больш не робіць праблему. І мене, напрыклад, вельмі здзівіла, напрыклад, вось асвятлення пагаднення пра магчымасць уводу расійскіх унутраных войскаў у Беларусь, якое фактычна усімі СМИ, незалежными от белорусского урада, было прокомментовано в плане того, что «а ничего страшного, а что тут такого, как бы, ну, не треба перебольше, что вы тут не расистываете човен». И как бы, что не отвлекайтесь от протестов. Вот. Причем, что саправды погоднение беспрецедентное. Оно нашмат горшее, чем то погоднение, которое Россия мая с Узбекистаном. И то же самое дотычится многих інших выпадков, пробачьте, але, здається, коли не помиляюсь, 14 вересня минулого года был буйный, знову таки, десант такого российского начальства, которое приехало прессовать чиновников лукашенковского режима у плане того, как вось яны поводили себе так, как хочуть у Кремля. Была выдатная махчимость продемонстрировать, что вось грамадство супрать. Але для гэтага грамадство гэта мусили тлумачить. Вы решили гэта не тлумачить. Вы решили не, так бы мовить, не избивать с панталыку людей. Вот, як бы, протестовать треба супрать вось гэтага. А там всякие гэта российские сляды, российские речи. Гэта еще подчас перадвыборчай кампании такі вось уже пайшоў настрой, что не треба гэта завастрать. Ну, а пасля выборов гэта и протягнулся. Там я тут не погоджусь. Есть протьма тут абсолютно правакацыйных момантаў, яны нашмат горшыя гэтыя дакументы, чым тое, што падпісвалася ў 95-96 годах. У 95-96 годах насамрэч гэта былі просто дакументы, якія вось Лукашэнка падпісаў, таму што Ельцыну трэба было ўздымаць рэйтынг па сутнасці. Да, ні да чаго сур'ёзнага яны не прывялі. То бок гэта фармальныя паперкі, асабліва што датычыцца вайсковай інтэграцыі, гэта ўвогуле смешна. То бок гэта проста было фармалізаванае тое, што існавала і без таго. І ўсё, што было створана, былі папяровыя тыгры. Ось. А зараз падпісваецца тое, што сапраўды вядзе да непазбежных, да таго, што назад адкаціць будзе вельмі і вельмі цяжка.
Ну, я вот,
Андрей, я даю вам слово, да, для
Да, я запрашу там про то, что там в 96-м годзе гэта так адбывалася. Ну, давайте на то, что не было реализовано, гэта іншае пытанне, але ставілася мэта стварэння наднацыянальных органаў. Прычым вельмі часта яны інтэрпрэтавалі гэта інтэрпрэтавалася такім чынам, што Беларусь непазбежна згубіць частку свайго суверэнітэту. Была ліквідавана мяжа. Мяжа, там, дзе ўжо была мытня, да, на беларускай рускай мяжы, да, і гэта зноў жа было зроблена ў гэтым рэчышчы. І гэта абсалютна не папяровыя былі тыгры, і я ўжо не кажу там пра розныя аспекты, звязаныя з эканамічным супрацоўніцтвам, і гэтак далей, да, то есть просто ўжо тут няма часу ўсё гэта выглядаць. І сучасная сітуацыя, да, якраз кі наступства, прычым інстытуцыйныя наступства тых пагадненняў, якія былі тады заключаны. Яны былі, канешне, не выкананыя на 100%, але яны не былі чыста імітацыйныя. Там шмат што сапраўды прывязала Беларусь да Расіі. Я яшчэ крыху каментаваў вот, тую сакрэтнасць, несакрэтнасць. Ну, па-першае, я выправіўся, што не столькі несакрэтна, колькі незаўважна. Да? То есть гэта робіцца дазіравана, незаўважна. Ну, скажам, вот, калі, Сергей, ты кажаш пра тое, што прыехалі чыноўнікі, там расійскі начали прессаваць беларускіх чыноўнікаў. Ну вот, а дзе была інфармацыя пра тое, што там сапраўды адбывалася? Гэта 90% гэта чуткі. А тое, што нехта прыехаў, ну так як на гэта мусілі рэагаваць людзі ў умовах палітычнага крызісу, да? То есть, ну, можна думаць, што там, канешне, былі проста геніальныя нейкія лідары ўнутры беларускай апазіцыі, і яшчэ і на волі, да, якім бы далі магчымасць, як бы вот ставіць гэтае пытанне. Но аб'ектыўнасць была якая, так што большасць лідараў былі ўжо на той час альбо за мяжой, альбо ў вязніцы. І хто мусіў гэта фармуляваць? Вот, как бы, да? То есть, калі мы кажам просто, ну, пра рэальныя нейкія палітычныя працэсы. Ну, але зноў жа падкрэслю, да? Стратэгія была зараз ёсць, да? Вот менавіта Расіі ў гэтых інтэрнацыйных пытаннях зрабіць гэту інтэграцыю, якая якраз такі не заўважны. Тое, што мы маем нейкія факты, то, што мы ведаем пра нейкія візіты, гэта, канешне, добра, але мы вельмі часта не ведаем ніякіх дэталяў. Да? І да гэтага часу большасці гэтых карт яны з'яўляюцца непублічнымі. І нават тыя фрагменты, якія мы маем, ну, яны ўжо маглі 10 разоў змяніцца, да? Зноў жа, таму што мы не маем інфармацыю пра гэты працэс. І ў гэтай гульні беларускія ўлады абсалютна падыгрываюць Крамлю. Яны таксама робяць гэта максімальна непразрыстым, максімальна складаным працэсам. І ў такой сітуацыі, калі і першы, і другі бок робіць гэта непразрыстым, незразумелым, ну, мне падаецца вельмі складана тут сапраўды зрабіць гэта важным для грамадства. Паказаць грамадству, не просто там сказаць спекулятыўна, што ёсць пагроза беларускаму суверэнітэту, а паказаць грамадству, чым яна пагроза. Да? І адкуль яна сыходзіць? Ну, скажам, вот тое самае пагадненне пра ўнутраныя войскі. Там, да? Ну, гэта ж пагадненне, якое заключыў Лукашэнка. Да? І пытанне, хто пагражае ў такой сітуацыі беларускаму суверэнітэту? Москва? Вот і іншае пытанне, да, все одно атрымліваецца так, што грамадская увага, яна канцэнтруецца на Лукашэнка як асноўнага агента, да, вось гэтых працэсаў, які прымае рашэнні, які запрашае Расію, які зараз выкарыстоўвае, ну, давайте прямо скажем, ну, махровую рускую националістычную терміналогію, ідэалогію. да, со всеми этими антизаходними элементами, со всеми всякими этими апелляциями до Сталина, там, до такого, ну, скажем, назовем это советского консерватизма. Да? И, в принципе, напевно, навод в ситуации политической кризи можно было выбрать какую-то иншую стратегию, якая была, ну, не настолько, скажем так, вот, завязанная на Россию, не настолько привязанная, да, до всего до этого. А у такой ситуации навод такие речи, как связанные с суверенитетом, незалежностью, да, погрозы всего этого у громадской свядомости, начинаются ссылаться с самим Лукашенко, а не с неким Кремлем, який там гуляет в некие складанные политические гульни. Навод, когда они есть, они просто не настолько бачны, как сама политика Лукашенко, накированная именно в исходный бок.
Добре, добре, дякую великий.
А про Лукашенко, да. Пробачте, але мені все зрозуміло. Я просто кажу про усіх остатніх. Тобто, добре, кейс Лукашенки, добре, ми його справу зачинили, все, присуд винесли, якби, я думаю, що одноголосно у цій аудиторії. Я просто закликаю поглядеть на поводзіни усіх остатніх і подумати, і задуматися усім над своїми поводзінами.
Окей, а як задуматися? Ти можеш щось ще поразити? Просто мені це цікаво, як, ну, може бути так само, ніж міняти там у своїх поводзінах, да, свої оцінки ситуації. Що конкретно? Да? От, тому що, ну, на самій справі то і опцій то не так шмат.
Нет, ну я не думаю, что Юрий захочет эту участку включить в программу. Ось, але,
ну, для эфира.
Не, ну конкретно, ведаешь, я лечу, что смена влады могла подбиться уже, принамсі, до конца того года, лето еще фактично, коли просто элементарно было, по-перше, больше ставку на забастовки, і каб була більша увага до цього моменту, умовно кажучи, контрактна система заєва усіх. І некі акценти у цьому напрямку, я не вельми шмат би змінили у підтримці. Друге, каб ти не погодишся, але я скажу, що я це назирав так само на, що називається, grassroots level, не було цих дурних наїздів на силовиків, особливо от якби таких агульних. Не было этих глупых выказываний там у неких чатах. Я не веду, может, часто это и провокационные чаты, может, что-то. От них мусили отмежеваться выразно. Третье, как было выразная ось позиция, например, по гвалту. Как было сказано Тихановской, той, кто выходит с гвалтовными любыми деяниями, он не отмени. Это человек, який буде осуджений у тимлику і при новому режимі. Кожний, хто виходить псувати рейки, не може бути ні політичним в'язнем, ні дисидентом. Це не наш чоловік. Це чоловік, який змагається за режим. Ось. І так далі. Я можу тут якби довго це протягувати.
Але я не бачу... Ти кажеш, я з цим не згоден. Я що не формулював, коли
не... Ні, я просто кажу, що ну, тут можуть... Я так розумію, що твоя оцінка... Я згоден, що силовики якби там більш пропорційно у рази абсолютно дурного гвалту застосували і вельми непрофесійно дільничали. Ось. Але тут все ж таки я б сказав, що варто сказати, що тому що гетеє неправильно, тому ми не мусимо відказувати на їх відмовні такі ось недопущальні дії таким самим. І я розумію, що у кожній статку можуть бути чорні овечки. Да? Ну, не хочу людей з баранами порівнювати, ну, добре, бувають різні якби, там, от, люди. Але це мусить бути виразно сказано. Я, пробачте, хочу знову-таки підкреслити, що опозиція усі гетеє годи мела моральную вышесть. По двух пунктах, вельми-вельми важных, какие были зауважены и дагэтуль про гэта памятуюць, пробачьте, нават силовики белорусские. Это то, что оппозиция выразно раней отстранялась от любых проявов гвалту, и гэта было зауважено, и гэта ставится в заслугу, пробачьте. Другое, что оппозиция казала выключно, в принципе, по великим рахунку, правду. И гэта усе так само бачили. Не было никаких дивных заявок про то, что вот на сам речь перемог Милинкевич. Просто казали, что Ярмошина снова скрала выборы. И это было правдой, и это было абсолютно неким консенсусом. И это навод ведали внутри белорусского режима, никто в этом не сомневался. И это все воспринимали как балаган. И вот это, например, моральная это высшесть, она страшная. Вот. И это великая пораза вот этих протестов у тем, что вот до этого дошло.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наша гостя сёння Мойра Уілан, дырэктарка ў пытаннях дэмакратыі і тэхналогіі амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі «Нацыянальны дэмакратычны інстытут». Яна адна з аўтараў дакладу, у якім гаворыцца пра магчымыя наступствы для дэмакратыі, для дэмакратычнага кіравання і для правоў чалавека ад новых тэхналогій, у прыватнасці ад так званай пятай генерацыі 5G. Спадарыня Уілан, вітаю і шчыра дзякую вам за тое, што знайшлі час для гэтага інтэрв'ю.
Шчыра дзякую за запрашэнне, радая быць тут.
Well, for many years, шмат гадоў многія прадэмакратычныя актывісты амаль ва ўсіх краінах свету глядзелі на новыя камунікацыйныя тэхналогіі як на натуральнага саюзніка. Можа, нават як на сілу, якая па сваёй прыродзе спрыяе больш адкрытаму грамадству і адкрытай дыскусіі. Але мы пабачылі, што рэпрэсіўныя ўлады таксама хоча выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для сачэння за людзьмі, для дэзінфармацыі. Ці маглі б вы сказаць, якія асноўныя фактары вызначаюць, як выкарыстоўваюцца новыя тэхналогіі ў канкрэтных краінах, у канкрэтных грамадствах?
Гэта шырокая тэма, таму я паспрабую яе раскласці па пунктах і даць такі агульны агляд гэтых новых тэхналогій і асноўных сістэм. Рэч у тым, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі тэндэнцыямі ўсё часцей выкарыстоўваюць найноўшыя тэхналогіі, каб абмежаваць удзел і актыўнасць людзей у грамадскіх справах. Гэта робіцца любімай справай для аўтарытарных уладаў у крытычныя для дэмакратыі моманты. Да прыкладу, падчас выбару, адключыць інтэрнэт, сачыць за насельніцтвам і вельмі скіравана абмежаваць доступ насельніцтва да інтэрнэту. Міжнародная супольнасць ведае пра гэта, але гэта робіцца праблемай, бо ўсё часцей тэхналогіі, якія выкарыстоўвае аўтарытарная ўлада, пастаўляюцца тымі, хто разумее, што ўрады могуць іх так скарыстаць і нават заахвочвае гэта. Нам, як супольнасці, даводзіцца пераадольваць разрыў паміж новымі тэхналогіямі і тым, што гэтыя тэхналогіі прапаноўваюць грамадству. Да прыкладу, 5G дае хутчэйшы інтэрнэт і стварае магчымасць для эканамічнага росту. Але гэта трэба балансаваць так, каб захоўваліся сістэмы павагі да правоў чалавека. Такія сістэмы дазволяць тэхналогіям працаваць на карысць людзей у краіне, а не выкарыстоўваць тэхналогіі супраць людзей.
That will surround those and allow them to work for people in the country rather than be used against them.
Ці лічыце вы, што нейкія тэхналогіі могуць быць паводле сваёй прыроды, так бы мовіць, вызвольнымі? Ці наадварот спрыяць цэнтралізацыі? Альбо гэта заўсёды вынік палітычных рашэнняў і сацыяльных тэндэнцый?
It's a very good question, because obviously technology, be it a cell phone or a 5G tower, is not inherently democratic or anti-democratic.
Гэта вельмі добрае пытанне, бо відавочна тэхналогія, такая як мабільны тэлефон ці вежа ў камунікацыйнай сістэме 5G, сама па сабе не ёсць дэмакратычнай ці антыдэмакратычнай. Аднак мы ведаем, што ёсць некаторыя кампаніі, базаваныя на Захадзе, якія актыўна ўдзельнічаюць у вызначэнні міжнародных нормаў і вітаюць тое, што мы называем калегіяльнай сістэмай з мноствам удзельнікаў. Такая сістэма ў сваёй сутнасці дазваляе грамадзянскай супольнасці і парламентам уплываць на тое, што адбываецца з дадзенымі, якія збіраюцца ў канкрэтнай краіне. Таксама ёсць значны ўзровень празрыстасці вакол такіх рашэнняў, і насельніцтва ведае, якім чынам выкарыстоўваюць гэтыя дадзеныя. Аднак цяпер мы бачым, што шмат дзе ў свеце выкарыстоўваюцца кітайскія тэхналогіі. Кітайскія законы патрабуюць, каб доступ да звестак мела камуністычная партыя Кітаю. І гэта патэнцыйна дазваляе Кітаю скарыстаць свае вельмі прасунутыя сістэмы штучнага інтэлекту і тэхналогіі сачэння, каб сачыць не толькі за тым, што адбываецца ў іх краіне, але і што адбываецца ў свеце. Тут вельми добрый приклад, вельми продуманное використание личбовых инструментов супраць супольности рангинья у Мьянме и особливо супраць уйгуров у Китае, каб адасобить их от остатнего населения. Теперь эти инструменты размещают по всем свете, бо китайская инициатива «Один пояс, один шлях» ставит просовывание этих технологий на головное место сярод мэтаў замежной политики.
Puts these technologies at the center of their foreign policy objectives.
Well, you are one of the authors of this report.
Ви одна з авторів докладу про те, що технології 5G можуть впливати на системи керування у нових демократіях і на права чоловіка. Але найперш, ці могли б потлумачити, як, на вашу думку, гети технології агулом поміняють наше життя? Спочатку у найбільш просунутих громадствах, а потім, махчима, і в інших країнах.
It's a good question because many of these we hear about 3G, 4G.
Гэта добрае пытанне, бо мы чуем пра 3G, 4G, 5G, цяпер мы ўжо набліжаемся да 6G, але ў 5G ёсць некаторыя унікальныя магчымасці. Гэтая тэхналогія фактычна дазваляе нам пераскочыць з эпохі, калі мы проста дасылалі электронныя допісы, у эпоху, калі мы можам весці жывыя відэастрымы адразу на некалькіх прыладах у розных дыяпазонах частот. Паколькі базавая технология дозволяет это сделать больше эффективно. Эта технология принесет изменения в том смысле, что позволит больше скированный доступ до коммуникации. Это может быть добрым наступством. Эта технология так само позволит ширейшим супольностям удельничать у коммуникации. До прикладу, чакается, что сельские жихары будут иметь лепшую совесть и, до прикладу, смогут поглядеть такие виды, как это. У минулым такой магчимости не было. Усталявание инфраструктуры 5G уже отбывается по всем свете. Это не нечто, что мы можем спынить. Это сделает революцию в нашем доступе до коммуникации и у хуткости, с якой разные супольности могут удельничать. Это позволяет нам зрозуметь, что до глобальных городов, таких как Нью-Йорк и Париж, теперь долучатся сельские жихары, которые отрымают такие же магчимости доступу до информации и до ее поширения. Але за гэтай інфармацыяй таксама вельмі лёгка назіраць і сачыць, калі мы не ўвядзем юрыдычных абмежаванняў на тое, як кіраваць гэтымі дадзенымі.
Ці пагодзіцеся вы, што тут два галоўныя пытанні: хто валодае фізічнай інфраструктурай і хто мае правы ўласнасці на дадзеныя? Ці вы бачыце тут яшчэ іншыя ключавыя праблемы?
I think those are the two most important, and it's important to realize.
Я думаю, что это два найважнейшие питання. И важно зрозуметь, что мы тут бачим сапраўдный разрыв. Краины мають обґрунтований энтузиазм на конт тих перспективов, якія приносять 5G для економічного развития. Однако не хапає розуміння серед лідерів ва урадах, что коли використовують технології, побудованные у системах, якія не поважають права человека, наприклад, китайскими компаниями Huawei і ZTE, гэтыя дадзены пойдуць у Пекін, які зможе мець да іх доступ. І да гэтых дадзеных змогуць мець доступ іншыя ўрады. Некаторыя могуць ведаць пра гэта, але лічаць, што гэта прымальная цана ў такім выпадку. Але ўрэшце, нават калі вы аўтарытарная дзяржава, гэта лічбавы эквівалент таго, што вы аддаяце кантроль за сваімі хуткаснымі дарогамі. Гэта змена, якой будзе вельмі цяжка даць зваротны ход, незалежна ад таго, ці вы аўтарытарны ўрад, ці вы дэмакратычны ўрад.
And in your opinion, who should... На вашу думку, хто меў бы валодаць інфраструктурай і хто мець правы ўласнасці на дадзеныя?
Who should have the rights to this data?
So the rights of the data should be preserved by the...
Правы на дадзеныя павінны захоўвацца ў людзей у гэтай краіне. Менавіта таму мы падкрэсліваем важнасць калегіяльнай сістэмы з мноствам удзельнікаў. І менавіта ў гэтым мы бачым найбольшы выклік, з якім сутыкаецца дэмакратыя. Звычайна людзі маюць найбольшы кантроль за сваімі ўрадамі праз парламент. Але па ўсім свеце ўплыў парламентаў на прыняцце рашэнняў змяншаецца. Іх распускаюць, яны часта проста штампуюць падрыхтаваныя іншымі законы. А гэта першы сродак, з дапамогай якога можа існаваць празрыстасць і разуменне. У большинства країн телекомунікаційні компанії не знаходяться під контролем парламентської системи, навіть коли в Україні є парламентська система. Ми виступаємо за те, щоб телекомунікаційні системи були відкритими і прозристими, а так само мали ніяку ступінь контролю, як, наприклад, у Еврозв'язі і Злучених Штатах. Там є ніякий узровень прозристості на кон того, хто контролює дадзеныя і хто може мець до їх доступ. Гэта мае вызначацца нацыянальнымі законамі.
У сваім дакладзе вы пішаце, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі схільнасцямі могуць дзейнічаць больш эфектыўна і аператыўна з дапамогай тэхналогій 5G. Ці можаце вы назваць канкрэтныя небяспекі, у чым яны могуць стаць больш эфектыўнымі ў сваіх аўтарытарных дзеяннях?
Магчыма, самае актуальнае, што мы бачым, гэта кантроль за інтэрнэтам у крытычныя для дэмакратыі моманты, такія як выбары. Цяпер гэта ўжо норма. Два тыдні таму мы гэта назіралі ў Замбіі. Там адбыліся дэмакратычныя выбары, вельмі паспяховыя дэмакратычныя выбары, але ўявіце, што пры гэтым не было доступу да інфармацыі ў дзень выбараў. І гэта ўжо зрабілася даволі стандартнай сітуацыяй. Таму гэта, бадай, самая неадкладная праблема ў тым, што тычыцца дэмакратыі. Недахоп інфармацыі ў моманты крытычныя для дэмакратычнай сістэмы. Другая праблема – гэта асобныя правілы для нейкай канкрэтнай групы насельніцтва. Як я ўжо згадывала, адзін з найбольш відавочных прыкладаў тут уйгурское насельніцтва ў Кітаі. Іх цалкам пазбаўляюць доступу да камунікацыі. І нас таксама хвалюе ў такіх выпадках, як Афганістан, што будзе, калі Талібан цалкам возьме краіну пад кантроль і возьмецца за гэтае пытанне. У Талібана можа быць неабмежаваны доступ да таго, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, сачыць за насельніцтвам. У той час, як у насельніцтва Афганістану, агулам будзе ці абмежаваны доступ, ці ўвогуле ніякага, да інфармацыі, да навінаў, да базавых камунікацый. А калі такі доступ будзе, дык ён будзе адбывацца пад наглядам, ажно да ўзроўню канкрэтных асобаў і іх дзеянняў.
Якімі будуць вашы рэкамендацыі для людзей, якія жывуць у аўтарытарных краінах, дзе ўрад фактычна мае манаполію на кантроль за сродкамі камунікацыі? Ці ёсць тут нейкія тэхналагічныя шляхі гэтаму супрацьстаяць? Ці гэта, па сутнасці, заўсёды толькі пытанне палітычнага змагання?
Гэта вельмі цікава, бо якраз гэты момант стаўся вельмі важным ва ўзмацненні сувязяў паміж тэхналагічнай супольнасцю і праваабарончай супольнасцю ў апошнія гады. Мы бачым рост тэхналогій шыфравання, якія дазваляюць людзям працягваць сваю дзейнасць. Тут не трэба глядзець далёка. Мы пабачылі гэта ў падзеях у Мьянме і ў іншых месцах, дзе актывісты працягваюць такім чынам камунікаваць, а таксама відавочна і ў Беларусі, дзе людзі добра разумелі, калі выходзіць на канкрэтны пратэст у канкрэтны дзень. Тэхналогіі, якія дазваляюць абысці блякаванне, таксама відавочна развіваюцца. Ёсць шэраг сетак VPN, якія карыстаюцца даверам і маюць ухвалу з боку праваабарончай супольнасці. Таксама ёсць шыфраваныя спосабы камунікацыі, такія як месенджер-сігнал, які быў першапачаткова задуманы нашымі калегамі з фонду адкрытай тэхналогіі. Гэтая недзяржаўная арганізацыя ў США ў значнай ступені фокусуецца на тэхналогіях шыфравання, каб абараніць вэб-сайты. Як мы бачым, найбольш эфектыўна, калі такія арганізацыі, як мая, Нацыянальны дэмакратычны інстытут, іншыя праваабарончыя арганізацыі наўпрост камунікуюць з актывістамі, каб дапамагчы ім зразумець, якія інструменты тыя могуць скарыстаць для сваёй працы. Відавочна, што мы часта не хочам публікаваць такую інфармацыю на першых старонках газет, бо інакш гэта ператвараецца ў гульню ў ката і мыш супраць аўтарытарных урадаў. Але я магу сказаць, што ніколі нельга недаацэньваць дэмакратычных актывістаў і праваабаронцаў, бо яны знаходзяць спосабы камунікаваць праз гульнявыя платформы, яны здольныя каардынавацца іншымі шляхамі. Гэта сапраўды абнадзейвае, і наша задача падтрымаць іх у такіх намаганнях, пакуль у іх краінах не будзе ўраду, які рэагуе на іх патрэбы і працуе, каб абараніць іх.
Last year we spoke with the head of with an owner actually of a company.
Летом ми розмовляли з владельником IT-компанії у Білорусі, яка серед іншого розпрацьовує системи контролю, у тим ліку з технології розпізнавання тварів. Компанія трапила у санкційний список Євразв'язу. Він був з цим не згодний, і його аргумент був фактично у тим, що вони просто створюють технологію, і це не їх вина, що Урад використовує цю технологію ніяким чином. У санкційний спіс вони трапили тому, що цю технологію використовували, щоб розпознати і арештувати демократичних активістів, як мінімум у одному випадку. На вашу думку, наскільки бізнес несе відповідальність у такому випадку, і чи можна оправдатися тим, що ми тільки робимо нейтральну технологію, а Урад її використовує по тим кепським чином?
We firmly believe that companies are accountable.
Ми глибоко переконані, що компанії мають відповідальність створити нові технології на користь демократи. У нас є коаліція, яка допомагає їм діяти таким чином. Але ми переконані, що вони несуть відповідальність за те, щоб проєктувати це демократичним шляхом. Технології зачинення бодай тепер одні з самих проблематичних. Бо коли їх правильно використовують, вони можуть допомогти гарантувати людям безпеку у різних значних аспектах життя. Але ми так само бачимо випадки кшталту того, про які ви згадали. Ці зовсім недавній випадок ізраїльської компанії Pegasus NSO, де її клієнти використовували технологію компанії, щоб сочити за журналістами, демократичними активістами, правооборонцями і так далі. Найлепший спосіб, яким можна досягнути зміну у цій сфері, це ініціатива «Паризький заклик», на яку я хотіла б звернути увагу вашої аудиторії. Компанії, уради, політичні партії, недержавні організації об'єднують намагання, щоб сприяти кібербезпеці на демократичному підбурку. Ми сподіваємося таким чином випрацювати набор норм, які компанії обов'язуються виконувати, щоб оборонити супольності. Широко кажучи, вони мають допомагати супольностям, які допомагають їм процвітати. Більшість з цих компаній були створені у демократичних системах і у ліберальних економіках. І нам тепер треба їх допомога, щоб оборонити усе це. Таким чином у нас відбувається розмова. Перша фаза – це почати діалог і заохочувати ті компанії, які діяють правильно. Показати, що є ринкова коштовність у тим, щоб так діяти. Ми працюємо над тим, щоб створити такі набор норм, де компанії зрозуміють, що їх запросять у цю простору, і що для їх так само може бути вигідно робити правильні учинки.
Well, my last question would be again quite general.
Моє останнє питання знову буде доволі агульним. Можна почути думку, що технологічний прогрес, поводле визначення, поводле своєї природи, утягує нас у більшу кількість сувязів, комунікацій і покидає нам менш приватності. З розвитком 5G зв'язана ідея, що з'явиться інтернет речей. Наприклад, у наших кросовках буде стояти якийсь чип для сувязі. Чи лічите ви, що у цьому справді є якась непозбіжність? Чи це варіант маркетингової стратегії, коли нас спробують захватити місце такі кросовки? Можливо, вони будуть станнішими з чипом, чим без. А компанія, яка продає кросовки, буде заробляти на продажі ваших даних. Що ви думаєте про це?
Chip and sell your data to some company who sells the shoes. What's your idea about that?
So the difference that
Розніца у тим, що ми справді хотіли б заховати особистий індивідуальний вибір. Коли ви хочете мати кросовки, які будуть вам підказувати, що вже час йти на пробіжку, які дають сигнал на ваш телефон, що вже час їх скористати, це повинен бути ваш вибір. З більшістю компаній ви будете заключати погоднення, щоб сказати, що ви погоджаєтеся на це повідомлення і що ви погоджаєтеся, щоб це ваші дії відсочували. З чим ми не погоджаємося, і про що варто протягувати дискусію, притягувати до цього увагу, це коли користальники не мають вибору. Це може робити урад, який сочить за ними без їх відома, бо таким чином технологію так само використовують. Чи це може бути компанія, яка продає ці дані, чи виставляє їх на ринок, не обороняючи. Це неспинне змагання. І я не думаю, що міжнародна супольність уже прийшла до правильного розв'язання цієї проблеми. Але я можу сказати, що тепер цяпер гэтаму пытанню надаецца вельмі шмат увагі, і мы робім шмат, каб захаваць яго ў цэнтры ўвагі. Думаю, што ў наступны год ці паўтара мы пабачым шмат зрухаў у гэтым пытанні. Кампаніі і ўрады будуць працаваць разам, каб гарантаваць нам бяспеку, але пры гэтым захаваць адкрытую прастору, дзе людзі будуць мець выбар і доступ да той інфармацыі, якую яны хочуць мець. Да прыкладу, у пытанні 5G мы спрабуем патлумачыць людзям, што іх дадзеныя пойдуць у Пекін і што гэтыя дадзеныя будуць выкарыстоўваць. Мы нават не ўпэўненыя, што ўсе ўрады, якія заключаюць такія пагадненні, разумеюць гэты факт. І гэта ўжо робіцца пытаннем суверэнітэту ў той жа ступені, як і пытаннем асабістай свабоды.
Шчыра дзякую.
Шчыра дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Мойра Уілан, яна дырэктарка ў пытаннях дэмакратыі і тэхналогій амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Нацыянальны дэмакратычны інстытут. Нагадаю, што вы таксама можаце падпісацца на наш YouTube-канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Кожний живе.